Podify.
Mä sain tutustua tämän viikon vieraaseen alun perin melkein tasan 11 vuotta sitten, mikä tuntuu käsittämättömältä tästä hetkestä katsottuna. Hän laittoi mulle Facebookissa lyhyen ja kauniin kiitoksen. Olin puhunut televisiossa vähemmistöistä ja kirkosta. Tunnistin, kuka hän oli, sillä olin useita vuosia aikaisemmin lukenut Sydän verellä hänen esikoisromaaninsa. Sydän pamppaile mietin sopivia sanoja, joilla vastata. Lopulta laitoin liian suoran ja aavistuksen kömpelön viestin, jossa totesin hänen olevan kiinnostava ihminen ja että voitaisiko mennä kahville. Hän asui silloin jo Pariisissa, mutta kertoi käyvänsä säännöllisesti Suomessa ja että olisi kiva joskus kohdata. Me tavattiin joulukuun 20. päivä vuonna 2010 italialaisessa ravintolassa Helsingin keskustassa. Ulkona oli kasoittain lunta. Tuntui juhlalliselta istua iltaa kirjailijan kanssa. Hän toi myös kopion siitä vaikutuksen tehneestä esikoisromaanistaan Ihana meri omistuskirjoituksella. Teos voitti Junior Finlandian vuonna 2001. Puhuin viime keväänä Instagramissa samaisesta Ihana meri -kirjasta ja sen merkityksestä omassa elämässäni. Kuinka sen sanat olivat tehneet näkyväksi elintärkeän kohdan omasta matkastani. Kivun kartasta kehossa ja mielessä, jolle hän oli lopulta löytänyt myös vapauttavia sanoja. Sain palauteryöpyn. Meitä oli paljon, joihin kirjan sanat ja sävy oli jäänyt lohduttavasti leijailemaan. Aikana, jolloin ilmassa oli huomattavasti vähemmän sanoja. Nyt, 20 vuotta ja useampi teos myöhemmin, häneltä on juuri ilmestynyt uusi romaani, Surun kartta. Sekin kehon ja mielen äärellä, piirtämässä ääriviivoja kokemuksille, joista usein vaietaan. Romaani kertoo sukupolvelta toiselle kulkeutuvista traumoista, kivusta, jota ympäröivä maailma ei ole aina halukas näkemään. Parempi olisi pystyä ja tukahduttaa, käyttää ehkä ohuempia sanoja tai mennä yli. Surun kartta puhuu kirkkaasti ja rehellisesti elämän ja ihmisyyden keskeneräisyydestä. Se nosti pintaan paljon ajatuksia myös omasta suvustani. Mihin minä kaikessa siinä hiljaisuudessa ja vaikenemisessa asemoidun? Entä tyttäreni, mummi ja baari, kenialainen isä, mustan ihon historia ja ulkopuolisuuden kipu? Mikä kaikesta siitä on elävää tässä hetkessä? Mitä minä siirrän eteenpäin? Mitä valitsen siirtää? Onko edes mahdollista valita vai tuleeko elämä väistämättä läpi? Romaanissa oli myös viipyilevää lohtua, sisukset vapauttavaa raivoa ja arjen yksityiskohtia, jotka saivat nauramaan ääneen metrossa. Onneksi meillä on kirjailijoita ja sanoja. Ihmisiä tekemässä taiteella näkyväksi kaikkea sitä, mistä olisi helpompi pysyä vaiti. Tervetuloa kirjailija, kääntäjä ja käsikirjoittaja Kiira Poutanen.
Kiitos Jani. Olipa koskettava aloitus. Ihan liikutun.
Ihanaa, että oot täällä. Kiva nähdä sut siinä vastapäätä.
Joo, ja ihana muistella tosiaan tota, että miten me tavattiin. Mä muistan myös sen lumisen Helsingin silloin, että se on aina kaunis.
Joo, ja mä en olisi välttämättä sitä muistanut heti, mutta sitten mä kaivoin sen sun kirjan, ja sä viittaat siinä omistuskirjoituksessa siihen lumisateeseen.
Aa, niin, siinä
ja sitten mä jotenkin muistin, että aivan, että sitä lunta oli jotenkin tosi paljon, ja sitä varmaan satoi silloinkin vielä jotenkin lisää semmoisia niin kuin nessurättejä valui taivaasta.
Kyllä.
Minkälainen vuosi se vuosi 2010, jolloin me tavattiin, niin minkälainen se oli sulle? Tai miten sä katsosit nyt sitä hetkeä, niin kuin täältä käsin, missä sä olit silloin sun elämässä?
Toi onkin jännä kysymys, koska se oli itse asiassa aika niin kuin käänteen tekevä jotenkin kohta mun elämässä, että mä olin siinä eronnut just pitkästä suhteesta ja jotenkin tuntui, että moni asia oli jotenkin niin kuin täysin auki. Ja mutta mulla oli tosi toiveikas olo ja semmoinen, että nyt niin kuin jotenkin alkaa hyvä vaihe mun elämässä ja niin alkoikin. Että se oli, siinä tapahtui monta sellaista kohtaamista, joista sun tapaaminen oli yksi, jotka niin kuin jotenkin ehkä aloitti jonkun uuden niin kuin hyvän vaiheen tosiaan mun elämässä.
Sä sanoit, että oli toiveikas olo, niin mistä sulle niin kuin muodostuu toiveikkuus? Tai onko se jotain, jota sä päätät, että okei, että nyt mä alan sitä löytämään ympäriltäni vai yllättääkö se sut vai mitenpäin se menee?
Niin jotenkin toivoisi, että se olisi semmoinen, niin kuin, että sen voisi päättää. Mutta mä en oikein ole ihan vakuuttunut siitä, että pystyykö tuommoisia asioita ihan täysin päättämään. Että siihen vaikuttaa paljon niin kuin jotenkin oman elämän niin kuin jotenkin se kuormittavuus, että missä vaiheessa ollaan menossa ja niin kuin ihmissuhteet ja tällaiset. Että tietenkin siihen voi niin kuin pyrkiä tietenkin, että näkee toivoa. Ja kyllä mä niin kuin sanoisin, että mä oon sellainen niin kuin optimisti niin kuin perusluonteeltani, mutta niin, mistä se syntyy? Se on ehkä niin kuin jotenkin aina siitä, että yrittää mennä kohti kuitenkin sitä valoa.
Mä mietin jotenkin sun kirjoja ja sitä, että sä kirjoitat nyt ja oot aikaisemminkin kirjoittanut niin kuin isoista ja myös niin kuin kivuliaista aiheista. Onko siinä sulle toivoa? Tai mä ajattelen itse niin, että mulla on tarve myös paljon sanottaa semmosia kivuliaita kokemuksia elämässä. Ja musta tuntuu, että usein meitä ikään kuin opastetaan niistä pois. Että sit alkaisi niin kuin hyvä elämä. Ja mä taas huomaan, että mun on jotenkin pakko mennä myös niitä kohti, jotta se... Että siinä on myös jotain toiveikkuutta. Mutta tää on siis vaan mun kokemus. En halua liimata sitä sinuun.
Ymmärrän. Joo, mutta toi on todellakin... Mä jäin vaan miettimään, että meitä ohjataan siitä pois. Että ei ehkä sillä tavalla niin tietoisesti tai sillä tavalla suoraan sanoen, mutta jotenkin kyllähän se niin kuin tässä jotenkin kulttuurissa... Varmaan kaikissa kulttuureissa on sitä, että jotenkin, että ei nyt puhuta näistä vaikeista, että keskitytään nyt vaan, ollaan vaan ihan tavallisesti tässä ja niin kuin näin. Mutta sitten taiteen tekemisessä yleensäkin, niin kyllä mulla on niin kuin jotenkin se, että kaikki ikkunat auki nyt vaan ja tuuletetaan tämä homma, niin kuin, että mitä täältä löytyy. Että se on mulle niin kuin jotenkin se ollut alun perinkin niin kuin siinä kirjoittamisessa se, että siinä sitten katsotaan suoraan silmiin niitä asioita, mitkä on vaikeita, että muuten mikä se pointti niin kuin muuten on. Tai jotenkin sille, että olen mä kirjoittanut viihdekirjallisuutta sitten myös ja siinä on niin kuin oma funktionsa niin kuin näin, mutta sitten jos kirjoitetaan niin kuin jotenkin tälleen vähän enemmän niin kuin vakavampaa juttua, niin kyllä mä siinä haluan niin kuin mennä, puhua niin kuin mahdollisimman jotenkin totta ja katsoa juurikin näitä asioita silleen silmiin.
Sun surunkartta-romaanin päähenkilö on asunut Pariisissa jo pitkään, tai mä ainakin tulkitsen, että pitkään, niin kuin sinä myös itse.
Niin.
Ja romaanin päähenkilö pohtii myös jonkun verran suomen kieltä ja suhdetta siihen kieleen ja johonkin semmoiseen niin kuin äidinkieleen ylipäätään, että se on jotain, mikä ei lähde meistä. Niin mikä sun suhde on äidinkieleen, eli suomen kieleen?
Intohimoinen suhde suomen kieleen. Joo, varmasti on näin. Että tosiaan mä oon asunut Pariisissa 24 vuotta, eli suurimman osan mun elämästä. Ja siis päivittäin puhun ranskaa niin kuin suurimman osan ajasta, mutta suomen kieli on tietenkin niin kuin kirjailijana se on niin kuin se mun tärkein kieli kuitenkin. Ja just se jotenkin, että mitä se tarkoittaa, että on äidinkieli. Että se ei kuitenkin, mä puhun ranskaa ja käännän ranskaa ja se, niin kuin osaan tietenkin sitä kieltä, mutta et siinä ei ole sitä semmoista niin kuin, sitä tunteen niin kuin kielen asemaa sillä ranskalla koskaan niin kuin mulle. Että mä puhun kaikki lapset, mitä tapaan ranskassa, mä aina puhun niille suomea ja kaikki eläimet, niille puhutaan suomea. Että se on jotenkin se tunteen kieli tai se semmoinen niin kuin, se jotenkin lempeyden kieli se äidinkieli. Että näin mä oletan, että se on kaikilla. Että se on se, mikä on opittu niin kuin sillä ilmaistaan rakkautta. Jokainen kieli jäsentää maailmaa niin kuin omasta näkökulmastaan ja eri tavalla. Ja se on mielenkiintoista. Mä oon siis kääntäjän töitä tehnyt paljon ja siinä näkee tosi hyvin sen tosiaan, että miten jokaisella kielellä on se niin kuin oma jotenkin maailmankaikkeutensa ja tapa niin kuin nähdä maailma, että miten ne just jäsennetään ja näin, niin kyllä siinä sitten, niin se on se äidinkielen jotenkin se arvostus lisääntyy ihan valtavasti silloin, kun asuu ulkomailla ja se, että saa ilmaista itseään omalla kielellään, että se on ihan huimaa ja sitten, että on kirjallisuutta ja jotenkin se ranskasta vielä katsottuna, niin Suomi on tietenkin todella pieni kielialue ja sitten ihan loistavaa, että suomalainen kirjallisuus on niin kuin elinvoimasta ja upea kuin se on.
Niin ehkä me täällä asuvat ollaan välillä myös liian lähellä. Tai heti kun sä puhut siitä, niin se niin kuin näyttäytyy jotenkin eri valossa. Mutta saan myös itse kiinni, mä muistan aikanaan, kun olen muuttanut ulkomaille opiskelemaan näyttelijäksi, jossa kieli on kuitenkin niin sekä tunne että kieli on molemmat ytimessä. Ja mä muutin New Yorkiin ja opiskelin englannin kielellä. Ja piti tehdä niin kuin tosi paljon töitä just myös näyttelijänä siinä, että yksittäinen sana herättäisi jonkun tunneimpulssin, kun mä lausun sen vaikka niin kuin näyttämöllä. Ja mä luulen, että mä jossain määrin siinä niin kuin onnistuin. Jopa sit ehkä jossain vaiheessa niin paljon, että se vähän heikensi mun suomen kieltä. Ei nyt semmoista puhuttua, että mä en niin kuin osaisi suomea, mutta se sotki niin kuin sanajärjestyksiä ja tuli vähän semmoinen niin kuin kaoottinen olo. Ja sitten mä luulen, että kävi myös semmoisen vaiheen varsinkin alussa läpi, että oli vähän niin kuin tarve paeta sitä äidinkieltä. Että mä luulen, että mä jopa nautin siitä, että mä jotenkin ajattelin, että mulle tulee joku toinen elämä, kun mä oikein opin tämän toisen kielen ja siitä tulee niin kuin mun ydin. Ja sitten kuitenkin sanotaan 3 vuoden jälkeen nousi semmoinen, että suomi, äidinkieli, kotiin. Mä haluan jotenkin käyttää sitä kieltä tässä ammatissa, jonka mä oon oppinut.
Joo, mä tunnistan tosi hyvin sen opiskelun itsekin tosiaan näyttelijäksi niin kuin Ranskassa. Ja sitten jotenkin just toi, että niin kuin alkaa oikein tietoisesti, niin kuin, että nyt mä unohdan niin kuin tämän suomen tässä, että mä opin niin kuin just lausumaan sitä ranskan kieltä niin kuin ne muut. Ja siinä on kauhean se artikulaatio niin kuin duuni, mikä pitää tehdä siinä, mutta jotenkin muistan vaan sen hetken, kun mä sitten tajusin, että hetkinen, niin, ja siis mähän olen suomalainen, että ei mun tarvitse puhua tätä ranskaa niin kuin silleen kuin ranskalaiset, ja jos mä näyttelen, niin mä näyttelen niin kuin sen kautta, että ehkä mä saan olla, kuka mä oon, että se niin kuin näyttelemisessähän on just toi, että se on vähän jännä, että sitä pitää tehdä niin kuin oman persoonan kautta, mutta sitten kuitenkin sä niin kuin näyttelet jotain muuta.
Niin sä oot opiskellut myös näyttelijäksi.
Joo.
Pariisissa, eikö vaan?
Joo, oon tehnyt niitä töitä kans jonkun verran.
Mut sä oot aika niinku kirkkaasti musta osannut tajuta ton, että sä voit tehdä sitä itsesi kautta. Et mä luulen, että mä aika pitkään yritin olla amerikkalainen ja kaikkea muuta ennen sitä roolia. Niin. Jotenkin, et en luottanut siihen, että
niin,
mä voisin.
Mulla meni aikaa myös siihen, että ei se, siinä jotenkin joutuu sellaiseen tilaan, että sä niinku yrität olla niinku ne muut.
Ja sit mä en tiedä, että tuleeko siinäkin taas se, että me ollaan pienemmästä maasta. Et sit mä muistan kurssikavereita, jotka oli Italiasta tai Espanjasta, niin ei niillä tullut mieleenkään jotenkin häivyttää sitä taustaansa. Vaan mä luulen, että ne niinku tuli tosi vahvasti sillä, vaikka espanjalaisella temperamentilla, energialla ja aksentilla ja tuntuu, että ne, niin kuin, niillä oli jotenkin selkeämpää se, että tähän astutaan ihan niin kuin tällä storilla.
Niinpä. Niin, se on kato sitä sukupolvien taakkaa, mitä me kannetaan ehkä täällä Suomessa.
Niin just.
Jotenkin tähän kulttuuriin liittyvää se semmoinen, että joo, ei me nyt ei häiritä ja me ei olla niin tärkeitä ehkä.
Mennään niihin ketjuihin hetken päästä, mutta mä haluan silti vähän vielä puhua sun jotenkin taustasta ja lapsuudesta, niin jos vielä mennään sen kielen kautta, niin minkälaisen kielen ympäröimänä sä kasvoit? Tai mitä mielikuvia sulla tulee siitä?
No mä oon ollut semmoinen niin kuin lukutoukka tyttö, että mulla on vieläkin niin kuin arpia mun käsivarsissa, kun olen kävellyt kirjakädessä ja kompastunut ja kaatunut sitten jossain hiekkatiellä. Et mä luin ihan jatkuvasti, että se oli ihan semmoinen jotenkin tosi tärkeä asia mulle. Ja mun suvussa on paljon ihmisiä, jotka on ollut niin kuin kirjallisuuden kanssa tekemisissä, tehnyt työtä kustantamoissa ja näin. Että se on ollut aina mulle niin kuin semmoinen maailma, jonka mä tunnen ja tiedän, että miten kirjoja tehdään ja jotenkin mitä kustannustoimittaja tekee. Ja sen mä oon jotenkin aina tiennyt. Mutta että kirjoittaminen ja kirjat niin on ollut jotenkin alusta asti tosi tärkeitä. Ja mä ihan niin kuin pienestä asti sanonut, että musta tulee kirjailija ja se ei ollut niin kuin sille, että se on niin kuin unelma, vaan mä oon vaan niin kuin todennut sen kaikille, että näin se on, että musta tulee kirjailija ja sitten kirjoittanut niitä jotain 10-sivuisia aineita ja niitä on sitten luettu siellä luokassa, että jotenkin sitten mua on myös siihen niin kuin kannustettu ja on tuntunut, että mä osaan niin kuin tehdä tätä ja mä pystyn näillä sanoilla, niin kuin, mä olin sitten tosi ujo lapsi ja olen niin kuin ujo vieläkin, mutta niin kuin kirjoittamisessa ne sanat jotenkin, musta tuntuu, että mä niin kuin löydän ne sanat, mitkä koskettaa toisia tai saa ne nauramaan tai niin kuin näin, että se on vaan semmoinen niin kuin, niin, se on jotenkin aina ollut mun elämässä.
Miten sitä kuvailisi, tai oliko se vaan jotakin, että se ikään kuin nousi susta ja sit sä niin kuin seurasit sitä vai osaat sä niin kuin pilkkoa tai nähdä sieltä?
Siis mä en muista mitään semmoista tiettyä hetkeä, että mä olisin niin kuin jotenkin oivaltanut, että nyt mä niin kuin jotenkin osaan tehdä tätä, mutta mä oon aina halunnut tehdä sitä. Ja muistan, että semmoisilla niin kuin mekaanisilla konekirjoituskoneilla on niin kuin taottu jotain tarinoita keksitty lomalla. Ja, että se on niin kuin ollut semmoinen, mikä on ollut musta kivaa.
Mm.
Että vaikea sanoa, että mistä ne syntyy.
Mm.
Tai mistä se, niin kuin, onko se, onko joku tietty, tiedätkö, kipinä, mikä siinä alussa on ollut. Mutta
No mitä muuta sä tykkäsit tehdä kuin kirjoittaa ja törmäillä lukiessasi pylväisiin?
Niin mulla oli ehkä se semmoinen jotenkin jännä sekoitus tätä lukutoukkameininkiä ja sitten niin kuin semmoista fyysisyyttä, että sitten pelasi jalkapalloa ja niin kuin se jotenkin tämmöinen niin kuin tanssiminen ja se fyysisyys on ollut niin kuin sitten se toinen puoli niin kuin mun jotenkin persoonaa aina. Että ne on edelleen, että välillä mä mietin, että on tämä niin kuin hassua, että mä oon niin kuin valinnut tai jotenkin päätynyt tällaiseen työhön, missä mun pitää istua paikoillaan monta tuntia päivässä. Että kun mä oon kuitenkin jotenkin semmoinen tosi niin kuin liikkuvainen muuten ja silleen, että tuntuu, että se fyysisyys on tosi tärkeää. Mutta se tulee siihen kirjoitusprosessiinkin sitten, että siellä sitten hypitään ja pompitaan välillä siellä niin kuin koneen ympärillä.
Niin justiin, joo. Mä tunnistan itse ton, koska on tanssitausta kanssa ja on aika fyysinen ihminen ja sit on myös nyt viime vuosin kirjoittanut.
Mm.
Ja sit varmaan yritti eka jotenkin silleen, että varmaan kirjoja kuuluu kirjoittaa silleen, että on paikallaan 10 tuntia jossakin.
Joo.
Ja varmaan joku silleen kirjoittaa, mutta sit kans mä mun kirjoittaminen on semmoista, mitä kans kukaan niin kuin nousta siitä. Ja sit mä aina teen jonkun
joo.
toiminnon ja sit mä voin taas niin kuin palata siihen.
Joo, ihan sama, joo, todellakin.
Mä mainitsin tuossa alussa ton Ihana merikirjan ja sit jos mä ajattelin tuota surun karttaa, niin jotenkin mulla tulee niinku niihin molempiin liittyy tavallaan niinku keho tai keho ja mieli ja jotenkin semmoinen niinku minkälainen kartta vaikka kenenkin jotenkin sielusta ja kehosta niinku piirtyy.
Mm.
Niin jos sä ajattelet sen kautta vielä, niinku jos mennään silleen sun elämään, niin miten sä jotenkin näet sen sun oman kartan? Minkälaisen kartan sä piirtäsit vaikka ikään kuin sun elämästä, niinku lapsuudesta tähän hetkeen? Valtava kaari, mä tiedän, mutta tää on tämmönen niin kuin improvisaatioharjoitus.
Joo. Mä oon aika huono piirtäjä, että silleen, okay. Se voisi olla, että se kartta ei silleen olisi kauhean hieno, mutta joo, se on mielenkiintoinen toi. Jotenkin just tuossa on se fyysisyys ja se mieli, just se ruumiin ja mielen yhteys, minkä tuot tuossa esiin, niin se on ehkä just semmoinen, mitä mä oon niin kuin koko elämäni pohtinut. Ja jotenkin sitä, että miten ihmisten niin kuin se puheen taso ja sitten tämä, että me ollaan samalla koko ajan näissä meidän niin kuin vartaloissa ja yritetään tässä hermoston niin kuin viestien keskellä jotenkin toimia. Niin. Ehkä mulla on semmoinen niin kuin jotenkin oivallus niin kuin tähän liittyen ollut se, että semmoista tiettyä tasapainoa niin kuin on mahdotonkin löytää, että elämä on niin kuin liikettä. Että ehkä se on niin kuin se mun kartan jotenkin. Missä nyt ollaan menossa, niin se, että elämä on liikettä. Että ollaan koko ajan jossain tilassa, että jotenkin tuntuu, että haetaan. Nyt olen vihdoin löytänyt tasapainon ja niin kuin jotenkin tämmöistä niin kuin haetaan. Mutta mä en tiedä, onko se mahdollista, että ehkä se tasapaino olisi sitten niin kuin, että me ollaan jotenkin liikkumattomia kiviä. Mm. Ja mitä se sitten on, onko se niin kuin sit kuollutta jotenkin elämää. Että ehkä se liike on jotenkin se mun kartan pointti.
Joo. Tunnistan tarveen lukita ja toisaalta tunnistan sen vapauttavan ajatuksen siitä, kun jos alkaa edes vähän hyväksyä sitä, että ehkä tätä ei vaan voi lukita tai kannatakaan.
Niinpä.
Tai että se on jotenkin
niin.
Mahdotonta.
Mm.
No mennään sitten sun ensimmäiseen kirjaan, Ihana meri, joka voitti tosiaan sen Junior Finlandian ja sä olit itsekin aika nuori, kun se kirja tuli. Niin mitä sä ajattelet nyt siitä ajasta?
Joo, mä olin tosiaan 27-vuotias. Silloin, kun se kirja ilmestyi ja voitin sen Finlandia silloin, siis mä en edes tiennyt, mikä on Finlandia-palkinto silloin, kun mulle ilmoitettiin, että mä olin ehdolla sen voittajaksi. Ja mä olin että okei, hienoa. Että siinä liittyy jotenkin se semmoinen niin kuin tietynlainen naivius tai semmoinen, että tulee niin kuin ulkopuolelta jotenkin kuitenkin siihen ja tekee asioita sillä tavalla niin kuin liikoja miettimättä. Että se on aina, niin kuin useinhan se on niin kuin esikoiskirjan kohdalla se, että se usein onnistuu sen kautta juurikin, että ei niinku mieti hirveästi. Et sen jälkeen ihmiset kommentoi niitä sun kirjoja ja sun tekstejä ja sit voi itse lähteä sen mukaan. Ja niin mullakin jossain vaiheessa kävi, että miettii hirveästi, mitä se ja se sanoo tästä. Ja niin kuin mulle sanottiin, että tämä oli hyvä, että niin kuin sulla on tämä lauseen taso tosi hyvä. Mä ajattelin, mitä se edes tarkoittaa. Ja jotenkin niin kuin lähtee miettimään tämmöisiä ihmeellisiä asioita. Ja sehän on niin kuin juuri se ansa, että niin kuin kaikessa taiteen tekemisessä alkaa niin kuin jotenkin liikaa analysoida itseään ja miettiä. Ja, mutta se on tosi vaikea aluksi siitä niin kuin päästä irti. Että et ehkä se nyt tulee niin kuin mieleen. Mutta tosi... Tosi suuri ilo se oli siis silloin, niin kuin se, että se kirja löysi ihmiset ja lukijat ja tosi monenlaisia lukijoita. Että mä vieläkin saan siitä palautetta. Joo, se on tosi hienoa, että kyllä se on niin kuin ihana muisto siitä.
Mm. Ja sehän löytyy nyt äänikirjana myös, ehkä voi vaan todeta tässä välissä,
kyllä,
että sellaisille, jotka ei ole sitä, niin se löytyy nyt myös äänikirjana.
Niin, se on juuri ilmestynyt äänikirjana, että se on hieno juttu kyllä, koska sitä myös usein kysellään, että mistä sitä löytää.
Mm. Kirja kertoo nuoresta tytöstä tai naisesta, joka sairastaa anoreksiaa tai jolla on anoreksia ja pohtii muutenkin suhdettasi omaan kehoon ja mieleen ja siihen liittyvään myllerrykseen ja myös varmasti sitä katsetta, että miten se maailma katsoo sitä niin kuin nuorta tyttöä tai naista ja mitä se taas itsessään niin kuin vaikuttaa. Minkä verran siinä teoksessa tämä on ymmärtänyt, että siinä oli paljon myös semmoista omakohtaisuutta, niin miltä se niin kuin tuntui? Tai minkälainen päätös se oli kirjoittaa aiheista, jotka tulee myös tosi lähellä niin kuin omaa tarinaa?
Joo, se oli jännä, että siihen aikaan siis, kuulostaa tässä niin kuin muistellaan jotain ikivanhoja juttuja, mutta onhan siitä 20 vuotta siis, niin jotenkin siihen aikaan se oli eri tavalla suhtauduttiin, että nyt ei ollut mitään tämmöistä autofiktion niin kuin puhetta, että puhuttiin niin kuin omakohtaisista romaaneista ja sehän on niin kuin omakohtainen romaani, että eihän se ole autofiktiota, että siis mä olen itse niin kuin kokenut syömishäiriön ja tiedän mistä niin kuin puhuin siinä kirjassa, mutta mutta siinä se päähenkilö on ihan niin kuin rakennettu hahmo sillä tavalla, että siinä on omia samoja piirteitä kuin mussa, mutta näin se on omakohtainen romaani. Ja sitten jotenkin se, en mä tiedä miltä se tuntui, niin kuin, että lähtee kirjoittaa omakohtaista. Niin kuin sanoin, niin mulla on jotenkin semmoinen tarve niin kuin kuitenkin yrittää puhua semmoisista aiheista, mitkä mua niin kuin jotenkin riivaa ja mitkä... On just semmoisia, mistä ei sitten välttämättä puhuta, että vuonna 2001 syömishäiriöistä ei niin kuin sillä tavalla puhuttu, että se on myös hyvä muistaa, että se, nyt kun sitä lukee, niin siinä on varmaan paljon semmoista asiaa, joka tuntuu, että niin, että nämä on nyt jo puhuttu niin kuin halki ja poikki ja tälleen, mutta silloin se oli. Mutta en mä tiedä, mulle niin kuin, jotenkin se kirjoittamisen tila on aina semmoinen niin kuin ultimaattisen rohkeuden tila, että siinä ei voi niin kuin lähteä sensuroimaan itseä. Näin mä sen niin kuin näet jotenkin omassa elämässä sit muissa tilanteissa, niin kuin sanoin, niin voin olla tosi ujoja niin kuin tällä tavalla. Mutta jotenkin siinä kirjoittamisessa pitää olla täysin vapaa ja täysin niin kuin semmoisen taikuuden jotenkin ja noituuden tilassa, että antaa mennä vaan, että muutenhan ei synny mitään semmoista aidosti koskettavaa tai näin mä sen näen.
Joo, mä muistan, kun mä itse sen luin, niin se oli kyllä tosi niin kuin tärkeä ja semmoinen syvä kokemus. Ja vaikka olin niin kuin poika tai nuori mies ja se kertoi niin kuin naisesta, niin se sanotti niin kuin tosi paljon sitä kipuilua, mitä itse oli käynyt sen oman kehon ja syömishäiriön kanssa niin kuin läpi. Ja se niin kuin liittyi jotenkin sellaiseen, että siinä oli niin paljon enemmän sävyjä tuli niin kuin sen jotenkin sanojen ja kirjan niin kuin kautta. Että se ei ole vaan joku otsikko tai joku sairaus tai niin kuin, miten siitä pääsee eroon tai en tiedä. Niin. Joo,
mä ehkä saan kiinni.
Se niin kuin sisäinen maailma, koska myöshän niin kuin sairaudella on sisäinen maailma.
Joo, toi on just se, mikä mua kiinnostaa. Kun se on, että just tämä, että aina laitetaan joku niin kuin etiketti tai joku leima, että nyt on tämä ja... Nyt minulla on, varsinkin nykyään, se on hienoa, että asioita sanotetaan niin kuin sillä tavalla, että niille annetaan nimet ja ne nimetään ja niin kuin näin. Mutta just se, että mitä se sitten niin kuin todellisuudessa on, että eihän se ole niin kuin, että ihminen, jolla on syömishäiriö, niin hän on siinä, että no niin, minulla on syömishäiriö ja nyt minusta tuntuu siksi tältä, että vaan sä elät siinä, just mitä puhuttiin tästä, niin kuin, että omassa kropassa ja omassa hermostossa ja niin kuin se, yrität vaan selvitä siinä ja mitä ajatuksia siitä tulee ja miten niin kuin jotenkin se ero, miten ihmiset puhuu julkisuudessa tai toisilleen, niin se ero sitten, että miten itse itselleen puhuu, niin se on se, mikä kiinnostaa. Ja sitten jotenkin se vaan, että ei olla yksin, että se on mulla niin kuin se jotenkin suuri, ehkä mahdoton päämäärä, mutta et kirjoittamisen kautta ja taiteen kautta yleensäkin, niin saisi jotenkin sen viestin meille kaikille, että on, voi olla ihan hulluja tilanteita, voi olla ihan kauheata ja tuntuu, että ei kukaan muu niin kuin tämmöistä, että kukaan muu on näin hullu kuin minä. Tai, mutta että sitten onkin paljon ihmisiä, että joo, mulla on kanssa toi sama ja jotenkin se yhteyden niin kuin hakeminen, se on niin kuin, mulla on jotenkin se koko jutun pointti.
Niin ja sitten usein ainakin saattelee itse ajattelen, että kun käy jotain läpi, niin silloinhan sä olet niin kuin syvällä siinä hetkessä. Sä et näe jotakin täydellistä kaarta, missä on niin kuin
niin.
Kompastuminen ja vaikea vaihe ja aurinko alkaa paistaa ja uusi toivo, vaan niin. Sä oot usein siellä jossakin niin kuin keskellä, jossa on niin. Vain sen hetken joku vellova asia vaikka.
Niin, nimenomaan.
Niin se tuo kauheasti lohtuu, kun joku nostaa sen niin kuin vaikka pintaan, vaan sen niin kuin jonkun tuokion.
Niin, just se, että eihän sitä niin kuin tiedäkään, että mihin joku juttu johtaa, että sehän siinä on jotenkin ahdistavaa, että jos sä oot jossain tosi vaikeassa elämäntilanteessa, ja, niin tietenkin siinä usein niin kuin ikä ja kokemus sit vaikuttaa siihen, että pystyy niin kuin jotenkin hahmottaa, että no niin, että tulee vaikeita asioita elämässä, mutta että kyllä tästä taas päästään eteenpäin niin kuin näin. Mutta että just nuorena tai jossain sitten ihan täysin uusissa tilanteissa, niin eihän siinä välttämättä niin kuin tiedä, että mihin suuntaan tästä niin kuin lähdetään, että sehän on just se tavallaan siinä on just se vaikeus ja sehän siinä on ahdistavaa, kun ajattelee, että no mihin suuntaan tämä nyt kääntyy, että nouseeko se aurinko vielä vai ei, vai oliko tämä juttu niin kuin tässä.
Niin, ja ehkä myöhemminkin. Kyllä mä tunnistan vaikka masennuksen aikuisena läpikäyneenä, niin tavallaan juuri se kohta, missä sä et niin kuin tiedä, että, tai niin, sä et niin kuin tiedä, miten tässä käy.
Niinpä.
Ja siinäkin on ehkä se päivä kerrallaan oleminen tai joku, että joo. Mennään eteenpäin. Surukartta on ilmestynyt. Haluatko sä ehkä itse kertoa, että miten toi kirja sai alkunsa? Tai mikä sen alkuajatus on vaikka ollut?
Joo, tämä kirjan kirjoittaminen oli tosi pitkä prosessi. Että pidempi kuin oikeastaan mikään muun kirjan kohdalla mulla. Se lähti siis mun omasta vaikeasta synnytyskokemuksesta. Ja siitä, niin kuin sanoin, että usein on semmoinen riivaava ajatus ja jotenkin semmoinen joku aihe, mikä tuntuu, että mikä tämä on tai mitä on tapahtunut ja mitä jotenkin sitä lähtee miettimään. Ja sitten jotenkin semmoisen niin kuin arkeologisen työn kautta niin kuin sitä kaivelemaan, että mitä sieltä löytyy ja mitä voisi olla. Se oli se lähtökohta ja sitten sitä tutkiessa mulla tuli eteen siis traumatermi ja siitähän paljon nykyään puhutaankin ja luin siitä tosi paljon ja sitten en muista tarkkaan ottaen, että missä kohtaa tai mistä luin sen, mutta että niin kuin traumamuistot voi niin kuin nykytietämyksen perusteella siirtyä sukupolvelta toiselle ilman sanoja. Ja tämän kun mä niin kuin jotenkin luin, niin mä olin aivan, siis se oli mulle aivan mielenräjäyttävä jotenkin tieto. En tiedä, tietääkö kaikki muut tämän vai onko tämä niin kuin ihan uutta kaikille vai onko tämä edes totta tai siis kaikki tämmöiset kysymykset siitä heräs ja sitä lähdin niin kuin tutkimaan, että se oli ehkä siinä se niin kuin lähtökohta.
Ja romaanin päähenkilöllä myös on, tai me tullaan ikään kuin sisälle ehkä jollain tavalla lukijoina siihen niin kuin synnytyskokemukseen ja siinähän se ei mene niin kuin hyvin ja hän kokee kipua ja sitten lähtee, sitä ikään kuin lähdetään jotenkin pilkkomaan. Ja sitten sieltä piirtyy tämä sama teema. Joo. Kuulostaako yhtään samalta kirjalta?
Joo, totta kai. Joo, ja siis tämä synnytys jotenkin, halusin puhua siitä ja halusin kuvata synnytyksen, kun mä jotenkin omallakin kohdalla tuli semmoinen olo, niin kuin, että synnytys on semmoinen, mikä niin kuin kaikki ihmiset jotenkin luulee tietävänsä, että mistä siinä on kysymys ja näin. Ja sitten kuitenkin sitä niinku harvoin niinku kuvataan ja jotenkin niinku naisena se, että mihin tilaan siinä menee siinä synnytyksen aikana ja miten pitkä prosessi se voi olla ja mitä se tarkoittaa, että tulee uusi elämä tähän maailmaan. Jotenkin se on niin järisyttävä kuitenkin ajatus ja miten siitä puhutaan vähän sillä tavalla, että no niin ja synnytys meni näin ja se vähän sattuu ja vähän tämmöistä. Ja jotenkin halusin niin kuin tehdä semmoisen niin kuin teon myös, että mä kuvaan sitä synnytystä, joka sitten voi olla myös, niin kuin siihen voi liittyä väkivaltaa ja se synnytysväkivallan termi oli myös semmoinen, mikä niin kuin, mitä en tuntenut, kun aloin kirjoittaa tätä kirjaa. Ja se nousi niin kuin molemmissa maissa, sekä Ranskassa että Suomessa samaan aikaan. Ja molemmissa maissa tehtiin tästä aiheesta semmoinen dokumenttielokuva, jossa niin kuin käytiin läpi just sitä synnytykseen liittyvää niin kuin naiseen kohdistuvaa väkivaltaa, mikä voi olla niin kuin sanojen tasolla tai sitten ihan fyysisesti. Ja se oli mulle aika järkyttävä niin kuin tajuta, että miten valitettava yleistä se on. Ja sitä myös niin kuin se, jotenkin se väkivallan kuvio siinä ja sitten lähdin miettimään sitä, että kun on synnytys, niin mitä siinä niin kuin syntyy ja mitkä asiat siinä ruumiissa herää. Koska synnytetään niin kuin sukupolven ketjuun uusi ihminen, niin lähdin sitten jotenkin ajattelemaan, että mitä jos ne vanhat traumat tosiaan heräisi siellä ruumiissa ja mitä ne voisi olla ja mitä se voisi tarkoittaa.
Se oli jännä kokemus, tai jotenkin ehkä sitten vaikka niin kuin miehenä lukea tuota kirjaa ja mä niin kuin huomasin, että kun mä en ole niin kuin synnyttänyt, mutta mä oon kasvattanut mun tytärtä 2 päivää vanhasta ja ollut oikeastaan se ensimmäinen, joka kun hän on niin kuin maailmaan tullut, niin hän on tullut mun kanssa ihokontaktiin ja me oltu niin kuin siitä asti tavallaan yhdessä, niin kyllä mulki paljon tulvahti niin kuin muistoja, ajatuksia niin kuin lukiessa ja jopa joku semmoinen ajatus, että myös ehkä se hetki, kun hän tuli minun iholle.
Joo.
Niin jotain alkoi tapahtua niin kuin mun kehossa ja mielessä.
Joo.
Ja en halua tällä ajatuksella viedä pois, että se on sitten oma osansa se, mitä synnytyksessä tapahtuu ja mitä nainen siinä käy läpi. Mutta sain silti niin kuin kiinni siitä. Ehkä myös siksi, että on miehenä niin kuin saanut olla aika poikkeuksellisessa niin kuin roolissa, niin kuin vanhempana ehkä myöskin.
Mm.
Ja tavallaan siinä roolissa, missä meillä useammin on nainen. Mutta se avasi itsellekin tosi paljon niin kuin sitä, että ihan kun se olisi ollut joku semmoinen niin kuin laukaisun hetki, että valtavasti alkoi tapahtua sillä samalla sekunnilla.
Joo.
Ja paljon myös pelottavaa ja epämiellyttävää. Tai semmoista niin kuin, vähän niin kuin tunnetta, mitä mä en ollut koskaan niin kuin tuntenut ja mä en tiedä, mitä mä tällä niin kuin teen.
Niinpä. Joo, tosi hieno kuulla toi, koska siinä on just se, että ihminen syntyy kuitenkin vanhemmaksi. Että tietenkin synnytys on oma kokemuksensa, mutta voin hyvin kuvitella, että myös niin kuin isyys totta kai siinä, varsinkin kun on tuolla tavalla lähivanhempi, niin siinähän herää ihan valtavat kysymykset ja jotenkin joutuu sen oman niin kuin epätäydellisyytensä äärellä koko ajan mun mielestä vanhemmuudessa, että se on jotenkin siinä se kasvattava, just tämä, että ei aikuiset tee lapsia, vaan lapset tekee aikuisia, että kyllä mulla on se kokemus ollut.
Jos jaan semmoisen toisen oman kokemuksen, niin jotenkin mietin tätä surun karttaa. Myös silleen, että muistan, kun oma tytär tuli maailmaan ja alkoi tuntea kaikenlaisia tunteita mielessä ja kehossa. Ja sitten mulla on vaikka isä, joka on Keniasta, joka on niin kuin lähtenyt varhain ja on jäänyt isoksi kysymysmerkiksi. Niin mä muistan, että sillä hetkellä, kun se tytär tuli maailmaan, niin nousi se epämääräinen möykky tunnetta, mille mä en oikein tiennyt mitä tehdä. Ja sen tunteen herättämä impulssi oli ikään kuin juosta karkuun.
Okay.
Ja sitten mä mietin, että onkohan tämä se on niinku eka kerta, jolloin mä niinku tajusin, että onkohan tämä se ikkuna, missä isä on lähtenyt. Että onko mä nyt tavallaan sen saman niinku ikkunan äärellä,
joo,
jossa ihminen ei välttämättä niinku pakene sitä, mikä siinä on konkreettisesti, vaan jotenkin pakenee sitä, mitä se tilanne herättää tai sitä omaa historiaa. Ja tein tämmöisen henkilökohtaisen linkin tähän sun romaaniin ja jotenkin siihen surun kartan ajatukseen.
Tosi mielenkiintoinen.
Että mitä ne ketjut on.
Kyllä, joo, tosi mielenkiintoinen ajatus.
Mm.
Ja varmaan ehkä, en tiedä mikä sun kokemus siitä oli, mutta ehkä niinku semmoinen parantavakin pointti tuossa juuri, että se ei ole välttämättä siihen lapseen liittyvä, vaan se vaan, mitä kaikkea se voi edustaa ja mitä se tarkoittaa, että on yhtäkkiä siinä uudessa roolissa.
Minkälaista matkaa sä oot itse tehnyt sen sun oman vaikka surun kartan kanssa, että jos tässä on kuitenkin taustalla myös sun omia kokemuksia? Niin mitkä oli sun mahdollisuudet, että missä vaiheessa itse vaikka lapsen maailmaan tulon jälkeen jotenkin ymmärsit, että kaikki, jotka ehkä sitä, mitä kerrottiin tai mitä sä kuvittelit,
Siinä oli jotenkin mun omalla kohdalla se fyysinen puoli oli niin voimakas, että siitä toipumiseen niin kuin meni tosi paljon aikaa, että se on jotenkin semmoinen oma surun kohta, mitä on joutunut käsittelemään, että on ollut niin väsynyt ja uupunut niin kuin fyysisesti, että ei sitten välttämättä pysty niin kuin jotenkin iloitsemaan siitä lapsen syntymästä siinä ihan alussa. Että sitä tommosia asioita joutuu miettimään, mutta jotenkin se on ehkä just se mulla niin kuin suurin jotenkin oivallus tai asia, minkä on oppinut tässä vanhemmuudessa on just se, että en ole täydellinen. Ei sillä, että olisin kuvitellut olevani täydellinen aikaisemminkaan, mutta jotenkin se, että kun ollaan jotenkin, että ei, lapselle ei saa siirtää jotain tietynlaisia niin kuin asioita, että jos vanhempi on ahdistunut, niin sitten hän siirtää lapselleen ahdistusta ja näin ei saa tapahtua. Ja sitten jotenkin se, että niin, mutta tämä on elämää, että että lapsi tulee tähän elämään ja mitä, en mä voi suojata häntä elämältä ja mä en voi suojata sitä jotenkin siltä, että mä olen sen äiti, että mä olen tämmöinen ihminen ja musta on hyviä puolia, musta on huonoja puolia ja niin kuin kaikenlaiset asiat siirtyy, mutta niistä voidaan puhua ja mä voin se yrittää selittää hänelle maailman semmoisena, kun mä näen sen. Ja niin, ehkä se, että elämältä ei voi kuitenkaan suojata lasta, että sen voi niin kuin yrittää häntä auttaa sen alkuun, mutta että elämä on epätäydellistä.
Niin täällä on romaanin päähenkilö, jossa vaiheessa toteaa, tämä ei ole nyt varmasti tarkka lainaus, mutta sen, miten mä sen muistin, oli, että hän toteaa jossain vaiheessa, tai se hänen ajatus on, että lapsi syntyy lahjaksi, vaikka kaikki ei olisi valmista, tai jotakin tämän suuntaista.
Joo.
Mikä musta linkittyy tähän, mitä sä ehkä sanoit juuri.
Kyllä joo, just toi, että ei niin kuin keskeneräistä. Kaikkihan on koko ajan jotenkin keskeneräistä, ja meillä on kuitenkin ihmisinä jotenkin tarve niin kuin yrittää kontrolloida asioita ja ainakin uskoa siihen, että me pystytään kontrolloimaan niitä ja niin kuin määrittämään, että mikä on niin kuin oikein ja mikä on väärin. Ja sekin on ehkä tuossa niin kuin kahden maan välissä elämisessä se, että huomaa, että eri Ranskassa ajatellaan tietyistä niin kuin kasvatusjutuista tietyllä tavalla ja sitten Suomessa ihan toisella tavalla ja tajuu sen, että ei ole mitään absoluuttista totuutta niin kuin vaikka lapsen kasvatuksesta tai just synnytyksestä, miten sen pitäisi mennä tai minkälainen on hyvä äiti tai isä. Tai, että siinä on, pitää itse miettiä, että mitä mieltä on niin kuin asioista. Että se on hienoa myös, mutta sitä on vaikea kuulla, kun ympäristössä on tosi vahvoja ääniä.
Joo, toi on ehkä hyvin sanottu. Joo, että miten siellä kaiken keskellä kuulee itsensä. Joo. Ja sitten noista sanoista tuli mieleen, että ainakin itse miettinyt monta kertaa, niin kuin peilannut vaikka omaa vanhemmuutta, oman äidin vanhemmuutta ja miten eri ajassa. Tavallaan koen etuoikeutena sen, miten paljon meillä on kuitenkin enemmän sanoja tänä päivänä. Että elämä on keskeneräistä ja mä siirrän asioita, mutta mulla on enemmän sanoja, joilla mä silti pystyn vaikka hänelle avaamaan, miksi erilaisia asioita meidän elämässä tapahtuu tai minussa tapahtuu tai mulla on enemmän tilaa pyytää anteeksi. Jos mä peilaan omaa äitini, joka on tullut vaikka äidiksi 70-luvulla, niin näen siinä jo ison eron, että niitä sanoja on ollut paljon vähemmän. Niin. Tai uskallus lausua niitä ehkä ääneen.
Kyllä varmasti joo. Että se on jotenkin se, että kaiken voi aina sanoa, tai se on mulle ollut iso juttu, että asioista voi puhua ja ne voi sanoa. Ja että nyt mä tein näin, mutta mä en oikeastaan tiedä, miksi mä tein näin. Että semmoisikin asioita voi sanoa, mitkä ei ole niin kuin jotenkin valmiita tai mitkä on nimenomaan keskeneräisiä, että nyt mä en vastannut sulle, koska mä en tiedä, mitä mä sanoisin. Niin se on jo niin kuin teko ja semmoinen, minkä voi sanoa.
Toi päähenkilö musta kanssa semmoinen jotenkin hieno yksityiskohta oli, koska hän lähtee sitten myös niin kuin tutkimaan sitä omaa sukunsa historiaa, mutta sitten tässä niin kuin ikään kuin synnytyksen keskellä hän toteaa, että päähenkilö puhuu synnytyksestä ja vertaa sitä tavallaan niin kuin sisällissotaan, että taistelemme rinnakkain ja samalla toisiamme vastaan. Ja mä ymmärsin, että hän puhuu siitä niin kuin maailmaan tulevasta lapsesta ehkä jotenkin tai heidän välisestä suhteesta siinä hetkellä, kun se uusi ihminen on tulossa maailmaan. Ja sitten siinä tavallaan peilautuu samalla Suomi ja meidän sisällissodan historia, niin se oli musta hieno tämmöinen jotenkin ajatus.
Se oli siinä synnytyksessä on vähän se, että siinä on semmoinen sodan fiilis tai semmoinen taistelun fiilis ainakin. En tiedä, onko kaikilla naisilla, mutta sehän tuntui niin kuin taistelulta ja näin, mutta että sisällä olevalta taistelulta.
Ja mä ymmärsin, että sä itse lähdit myös omassa elämässä ainakin jossain määrin tutkimaan sun omaa sukua.
Joo, kyllä siis mun lähipiirissä on ihmisiä, jotka on lähtenyt tutkimaan tosiaan tekemään sukututkimusta ja niin kuin se on nykyään kovin yleistä ja tosi mielenkiintoista, että mitä kaikkea sieltä löytyy, että kyllä.
Millä tavalla se on vaikuttanut sun matkaa sitten niin kuin vanhempana? Tai löysit sä sieltä jotakin semmoista, mikä selittää asioita tässä hetkessä? Tai?
Ehkä mielenkiintoisin jotenkin rinnastus tai semmoinen asia, mikä sieltä löytyy, on se karjalaistausta ja evakkotausta, mikä mun suvussa on. Ja mikä on ollut mielenkiintoista on ollut myös se, että olen huomannut, että niin kuin todella suuri osa mun suomalaisista ystävistä Ranskassa, joka on siis samalla tavalla kuin minä, niin ollut siellä todella monta vuotta ja kymmeniä vuosia, niin suurella osalla heistä on siis myös karjalainen evakkotausta. Että tämä oli musta jotenkin jännä, ehkä keittiöpsykologinen niin kuin juttu, mutta se on ehkä sitten semmoista kuitenkin niin kuin mahdollisesti siirtynyt semmoinen kaipuu johonkin, mitä sitten ehkä alitajuisesti toistaa, niin kuin kaipuu kotimaahan tai semmoiseen, tai sitten se semmoisen lähtemisen niin kuin muisto.
Mm.
En tiedä, mutta sitä mä oon paljon miettinyt.
Täällä oli myös semmoinen, mä oon vaan tai poiminut täältä niin kuin muutamia tämmöisiä kohtia, ehkä vielä jotenkin palatakseni siihen traumaan, niin myös vapaa lainaus päähenkilön ajatuksista, että ihmiset on luotu kertomaan totuus, jos emme tee sitä suulla, teemme sen keholla. Niin kuin jotenkin ehkä siihen, että mitä on pinnan alla tai johonkin vaikenemiseen.
Joo, siihen tohon uskon ihan vakaasti, että jotenkin ihmisellä on tosi suuri tarve kuitenkin olla niin kuin totuudellinen ja olla olemassa niin kuin omana itsenään ja puhua totta ja kertoa totuus myös muille, että kuka mä olen ja mitä mä ajattelen ja miltä musta tuntuu tässä tilanteessa tai näin. Niin on tietenkin paljon tilanteita, missä sitä ei voi niin kuin sanallisesti sanoa tai siis sanoilla sanoa, niin kyllä mä uskon siihen, että ruumis sitten puhuu. Että kyllä mä uskon, että meillä kaikilla on semmoisia kokemuksia, että sairastuu just sillä hetkellä, kun pitäisi lähteä johonkin tärkeäseen juttuun tai jotain vastaavaa.
Täällä oli toinenkin tämmöinen ehkä liittyen sitten, se kirjan päähenkilökin sitten niin kuin yrittää ikään kuin etsiä sitä apua ja semmoista ikään kuin ehkä tietä ulos jostakin tietyistä niin kuin tuntemuksista, mitä hänessä herää ja menee tapaamaan, onko se sitten psykiatria tai lääkäriä ja jakaa ikään kuin tilanteita arjessa, mitä on vaikka tapahtunut tai minkälaisia reaktioita hänestä tapahtuu ja tuo ne varmaan sinne aika isolla niin kuin häpeällä tai että mä oon varmaan niin kuin ainut ja tämä on jo tosi eläimellistä, mitä tässä niin kuin tapahtuu ja sitten se lääkäri jotenkin toteaa, että joo, mutta että aika normaalia tai että kyllähän näitä kuulee, että me ei vaan, että vähän niin kuin, että jokainen käy yksin täällä kertomassa nämä minulle, mutta sitten kahvilassa kukaan ei näistä puhu.
Niin, toi on ehkä just se, mitä mä yritän tästä niin kuin tehdä. Että, ja sitten tässä kirjassa halusin myös tuoda sen esiin jotenkin sen kuuntelemisen niin kuin merkityksen, että aina sanotaan, että pitää puhua. Mutta se voi olla ensinnäkin tosi vaikeaa se, niin kuin sen kynnyksen ylittäminen ja tämän me kaikki tiedetään, että miten vaikeaa se on. Mutta jotenkin nykyään mun mielestä kannustetaan tosi paljon siihen, että no niin puhutaan ja sitten ajatellaan, että okei, no nyt mä lähden puhumaan. Mutta onko siellä sitten ketään, joka pystyy kuulemaan ja kuuntelemaan sen, mitä oikeasti sanotaan ja niin se ei välttämättä mene niin, että sitten kun on uskaltanut puhua, niin sitten siitä kaikki sitten ratkeaa ja niin kuin jotenkin sitä haluaisi tuoda esiin, että se ei ole niin sillä tavalla, että no niin ja nyt sitten menet terapiaan ja kaikki ratkeaa, vaan että ne on pitkiä prosesseja ja just jotenkin se, siinäkin se epätäydellisyys että, ja keskeneräisyys, että ei koskaan tule mitään semmoista suurta ratkaisua, että no niin, nyt minä löysin täältä sukuni, täältä tämän ja sitten tämä selittää kaiken ja nyt ahaa, no niin, nyt tämä yhtälö on ratkaistu, että se on just sitä elämää, sitten kun tässä vaan niin kuin asioiden välillä jotenkin tasapainoillaan.
Niin ja ehkä tuon saman toiveen voisi asettaa siihen laajempaankin yhteiskuntaan, siis se taidon kuunnella jotenkin, minkä myös tästä poimii, että musta siinä on niin kuin ehkä myös se kritiikki, minkä mä luin sieltä niin kuin tavallaan, että milloin se yhteiskunta on valmis kuulemaan jonkun tarinan tai kokeman kivun tai miten se ympäröivä maailma saattaa sanoa ihmiselle, joka sanoo, että sattuu, niin että ei voi sattua. Että ei se ole totta, koska kartat näyttävät näin.
Joo, toi on todella niin kuin se kanssa, että mitä halusi tuossa käsitellä, että just se kuulemisen juttu ja sitten se, että ei voi kieltää toisen kokemusta. Että tämähän on, tästä onneksi on nyt puhuttu paljon, mutta jotenkin tuntui tuossa synnytyskuviossa, että sitä nyt kun kirja on ilmestynyt ja on saanut siitä palautetta, niin tosi paljon, tosi monet naiset sanoivat, että nousi mieleen, että miten niin kuin todella ilkeästi mulle puhuttiin esimerkiksi sen tasosta väkivaltaa, jos ei olekaan fyysistä tai täysin niin kuin kivun kieltämistä, niin jotenkin semmoista, no mitä sä nyt siinä, että tämä nyt on tämmöistä, että älä nyt häiritse meitä, vaan semmoinen niin kuin puhe, kun ihminen on kuitenkin niin kuin elämänsä suurimman jotenkin hetken niin kuin äärellä siinä. Joo, ehkä se, just se väkivallan niin kuin käsite, että se on myös väkivaltaa, jos toinen sanoo, että mua sattuu ja sanoo, että ja siihen vastaa, että ei voi sattua. Se on musta väkivaltaa.
Onko se sun mielestä, sanoit, että kirjan kirjoittamisen aikaan tuli molemmissa maissa dokumentit, jotka käsitteli aihetta, niin onko nyt vaikka tässä, onko siitä pari vuotta, niin ollaanko me siinä ajassa menty eteenpäin? Onko sun mielestä se puhe vapautunut, tai onko tullut enemmän niitä korvia, jotka kuulee?
Niin, vaikea sanoa, että miten niin kuin synnytysjutut nykyään menee, mutta siis myös ymmärrän sen ja mitä palautetta on myös saanut, että kätilöt ja lääkärit, jotka tekevät työtä, niin ihan valtavan paineen alla, eikä kenenkään niin kuin tarkoitus ole tietenkään niin kuin olla väkivaltainen tai aiheuttaa ylimääräistä tuskaa, mutta ehkä se on vain just semmoinen tiedostamisen niin kuin taso, että saataisiin ehkä enemmän just näitä kuuluisia resursseja niin kuin tähän sairaaloihin ja synnytyssairaaloihin, että pystyttäisiin jotenkin olemaan läsnä niissä hetkissä, kun on kuitenkin jotenkin todella niin kuin elämän suurimpia hetkiä.
Niin ehkä se on silloin myös tuossa tulee mieleen, että vaikka yrittää parhaansa, niin että uskaltaisi siitäkin huolimatta kuulla. Niin. Ikään kuin, että ne kaksi voi kulkea rinnakkain, että siellä voi olla niin kuin ympäristö, joka pyrkii parhaimpaansa.
Niin.
Ja silti on voi olla jotain, mitä me ei niin kuin kuulla.
Niin, varmasti. Myöskään. Ja sehän on niin kuin itsekin tietää, että jos on väsynyt tai uupunut, niin silloin ei ole niin kuin kykyä eikä kapasiteettia sit välttämättä kuulla tai huomata toisen tilaa.
Päähenkilö toteaa myös jossain kohtaa, nämä on vähän tämmöisiä irrallisia, mutta jotenkin kohtia vaan, mitkä mua on niin kuin koskettanut ja herättänyt paljon ajatuksia, niin hän toteaa myös jossain vaiheessa, että lauseet on kulutettu loppuun. Ja ehkä vaikka tämmöisiä esimerkkejä on, niin kuin, että ole itseäsi kohtaan armollinen tai pyydä apua. Onko se sun huomio, tai koet sä, että meillä on lauseita, jotka on kulutettu loppuun?
On varmasti, joo. Jotenkin kirjailijana miettii tosi paljon jotenkin sanoja, yllättäen. Miettii sanoja ja niiden jotenkin energiaa ja sitten just sitä, että mitkä sanat niin kuin koskettaa. Että joku ole armollinen itsellesi, niin vaikka se ajatus siinä on hieno, niin musta tuntuu, että mua se lause esimerkiksi ei kosketa enää, että siitä on tullut semmoinen niin kuin jonkunlainen tyhjä mantra, mikä ei enää tarkoita mitään. Että jotenkin se, niin, että jotenkin avattaisi niitä asioita, niin mitä se siis tarkoittaa. Niin kuin, että miten että kun mä puhun itselleni mielessäni näin, vaikka niin kuin tässä surun kartassa ja sitten ihanassa meressä myös niin kuin tuodaan esiin sitä sisäistä puhetta, mikä voi olla tosi negatiivinen ja tosi väkivaltainen itseä kohtaan. Ja mun käsitykseni mukaan meillä tosi monilla, ellei kaikilla ole niin kuin tämmöistä puhetta ainakin ajoittain itseämme kohtaan, niin jotenkin siihen väliin sitä löytäisi jotain sanoja, mitkä menee siihen, että hei, että tässä sä, että tämä ei ole niin kuin, tämä ei ole totta, että ei sun tarvitse puhua sulle itsellesi noin, että sä oot ihan niin kuin, ei sun tarvitse jotenkin niin kuin koko ajan tsempata ja yrittää olla niin kuin parempi kuin sä oot, että ehkä se on niin kuin vaan se jotenkin, mutta en tiedä, vielä haen niitä sanoja, mitkä olisi siinä ne semmoiset koskettavimmat siihen koloon tai siihen väliin jotenkin.
Ne väkivaltaisimmatkin sanat, mitä itselleen vaikka sisäisessä puheessaan niin kuin sanoo, niin että nekin on niin kuin totta, ikään kuin osa sitä ihmisenä olemista.
Nimenomaan.
Ehkä siinäkin on jo paljon enemmän armollisuutta kuin vain lauseessa, että ole armollinen.
Joo.
Jos me ei tiedetä, mitä sillä tarkoitetaan.
Niin joo, todellakin hyvä pointti. Koska se on just se, että jos se niin kuin yritetään vaan, että just maalataan siihen päälle jotakin niin kuin keltaista maalia, vaan joo, ei tämmöistä ole olemassakaan, että ollaan vaan armollisia ja hyväksytään itsemme sellaisina kuin ollaan. Jotenkin se, että se menee niin sillä tavalla, jotenkin yli yksinkertaistetaan sitä juttua, että just se, että jos sit pystyy puhumaan totta ja sanoo, että mut mä niin kuin ajattelen näin itsestäni tämmöisissä hetkissä, näissä pimeimmissä hetkissä, niin jotenkin sit siihen niin kuin sanoit, että senkin hyväksyminen sitten tai sen näkeminen ainakin, niin on ehkä just sitä armollisuutta.
Niin, mä tunnistan itsessäni ehkä ihmisenä, joka tykkää käyttää sanoja, niin ehkä mä useimmin löydän sitten lopulta se armollisuuden niin kuin hiljaisuudesta jollain tavalla. En tiedä, saatko kiinni tai saako kukaan, mutta et mulle se ei välttämättä ole aina edes uusien sanojen löytäminen, vaan ikään kuin se uskallus olla sanomatta mitään.
Niin,
niin siitä oudosti niin kuin silloin syntyy vasta se tila, että on ok tai tämän jälkeen tulee seuraava hetki.
Niin, tarkoitatko niin kuin suhteessa muihin vai yksin?
No varmaan sekä että.
Joo.
Ehkä siinä lähtee niin kuin siitä sisäisestä kokemuksesta, että kun mä puhun itselleni vaikka rumasti tai tunnen niin kuin rumia tunteita tai epätoivoa tai mitä se nyt milloinkin on, niin mulla olisi varmaan aika helposti niin kuin kyky tuottaa niitä sanoja tavallaan ilmasta muillekin, mitä mä käyn läpi. Mutta sitten se ei välttämättä tuokkaan sitä armollisuutta, vaan ennemmin se, että mä jotenkin joko on itsenikaan hiljaa tai mä tuun sun kanssa ja onkin hiljaa enkä selitä niin kuin puolen tunnin vyöryä. Ja mä en tarkoita, että niin ei saisi tehdä, mutta että mikä se on kellekin. Tuli vaan tosta niin kuin mieleen.
Joo. Että ymmärrän tosi hyvin tuon, että sehän on se läsnäolo ja just se, että jakaa jonkun. Vaan ja jotenkin toi, mitä sanoit siitä, että aina tulee seuraava hetki. Että sehän on siinä just se, laskeutuu vaan siihen hetkeen, mikä on ja okei, nyt tämä on ihan kauheata. Mutta tulee seuraava hetki. Hengitetään ja tässä on tämä meditaatiojuttu, mistä ollaan yhdessä aikaisemmin puhuttu, mutta että siinä on paljon kyllä voimaa. On saanut meditaation harjoittamisesta.
Ja silti se on niin vaikea muistaa. Tai just kun tänne tultiin ja kysyit, että minkälainen aamu on ollut. Ja sitten mä olin niin kuin aamulla aivan sellaisessa ajatuksessa, että maailma menee varmaan kohta niin kuin lopullisesti kiinni. Ja elin sitä niin kuin kehossa ja mielessä niin kuin tosi vahvasti ja yritin sitten vielä kuitenkin kaiken sen lomassa luotsata lapsen niin kuin kouluun. Ja sitten hänen koulun lähellä on merenranta. Mä kävin siellä sitten dippaamassa itseni niin kuin kylmää veteä ja sitten vähän aikaa istuskelin siinä niin kuin laiturilla ja lähdin käveleen kotiin. Ja sitten mä vaan yhtäkkiä huomasin, että nyt sitä tilaa alkaakin tulla. Ja mä en olekaan enää varma, ehkä se maailma ei menekään kiinni.
Joo.
Ja sit mä olin taas jo ihan niin kuin toisella puolella, mutta niin kuin 5 minuuttia aikaisemmin, niin ei ollut mitään mielikuvaa, että tämä on vain hetki ja kohta tulee seuraava.
Joo, eikö ole outoa?
Et niin, että sä oot niin kuin aivan silleen, että on vain seinä, enkä tiedosta, että sen seinän taakse voisi katsoa.
Ja miten usein se tapahtuu aamuisin? Että miten se aamukaos jotenkin. Ne on mulla kanssa sama, että joo, tästä päivästä ei tule nyt mitään. Tuleeko enää ikinä mistään päivästä mitään? Ja sitten yhtäkkiä just silleen, että just se, ehkä se on kuitenkin just todellakin muuten siitä hiljaisuuden kautta. Että jotenkin hetken saa olla yksin ja olla vaan sille hengittää. Ja just toi on varmasti upeata, että pääsee uimaan tai näin, mutta oli se sitten mitä tahansa, niin jotenkin ehkä se, että hetken niin että mitä nyt tapahtuukaan ja sitten tulee seuraava hetki. Mutta eihän sitä siinä, tai siis minä en ainakaan pysty siinä hetkessä, siinä kaauksessa niin kuin ainakaan täysin jotenkin käsittämään ja tiedostamaan. Mutta sehän on just sitä ihmisyyttä, tai sehän on just sitä, että tämä on liikettä, että ei se, niin kuin se tasapaino, mitä se nyt olisi, kuka pystyisi siihen, että olisi jatkuvasti niin kuin aamukaauksessa lapsiperheessä niin kuin täysin tiedostava ja hengittävä ja en tiedä, ehkä joku.
Vielä semmoinen, mikä tulee mieleen jotenkin näistä sukupolvelta toiselle siirtyvistä ketjuista ja ehkä korostan, että en tunne sitä tematiikkaa, niin kuin traumaa hyvin, että on vaan tämmöistä niin kuin omaa tulkintaa, mutta huomasin vaikka tämän luettua, niin oli myös semmoinen hetki, missä mä pysähdyin, kun oli vein omaa lasta kouluun. Sitten hän jotenkin jäi vähän niin kuin, että kun mä vein hänet sinne, sitten mä ajattelin, mulla on nyt joku semmoinen, että mua niin kuin vähän jopa sattuu niin kuin sydämeen. Ja semmoinen niin kuin, jotenkin semmoinen niin kuin surun tunne ja hän menee sinne pihaan. Ja sitten mun on niin kuin ihan vaikea tavalla irtaantua siitä tilanteesta. Siellä pihalla ei ole mitään ongelmaa, hän menee niin kuin sinne. Mutta mä jään semmoisen niin kuin jotenkin möykyn kanssa. Ja joku semmoinen tunne, että hän on niin kuin ulkopuolella ja haavoittuvainen ja hänelle niin kuin, hän ei ole jotenkin osa. Ja sehän on tosi kivuliasta niin kuin vanhempana. Ja, no sitten mä, että tätä tunnetta on ollut paljon, niin sitten yritin vaan, että nyt päästät niin kuin siitä irti ja näin. Ja sitten mä lähdin lenkille Sitten mä olin juossut lenkin, niin mä meen vielä, kun mä meen kotiin ja töihin, niin mä meen sen koulun, samaisen koulun pihan läpi uudestaan. Ja mä näenkin hänet välitunnilla ilman, että hän näkee mua ja hän leikkii ja nauraa siellä niin kuin joukonkaan lapsia. Ja mulla olisi me ollut, että vasta siinä hetkessä se kivi niin kuin vierähti mun sydämeltä ja mä silleen hämmästyneenä, hän onkin osa, hänen elämässään on iloa, hän on niin kuin osa yhteisöä, hänellä on kaikki hyvin.
Joo.
Ja mä koen, että tämä on niin kuin itselle vanhempana tosi usein, mä en tiedä miten sä koet, mutta joku se semmoinen, että mä peilaan siihen omaan historiaani. Mä niin kuin länttään sen vähän niin kuin hänen päällensä.
Joo.
Enkä osaakaan aina niin kuin erottaa, että mikä tässä hetkessä on nyt totta versus, että jos mä oon ollut tuolla koulun pihalla joskus yksin, niin se ei olekaan nyt välttämättä tässä se sama todellisuus.
Joo, tosi samanlaisia kokemuksia mulla ja sitten jotenkin se rajan ja se oikean etäisyyden löytäminen oman lapseen, että se on vaikeata mun mielestä. Ja just se ajatella, että just se omat kokemukset, että ei, hän ei ole samanlainen kuin minä, vaikka muistuttaakin tietenkin monin tavoin, mutta että just sen, että ei ala täysin projisoida omia muistojaan. Niin kun se on sitten tiedostettua, että sehän on siinä, että sitten kun sen alkaa tiedostaa, niin sitä pystyy sitten vähän niin kuin pääsee irti siitä. Mutta joo, ne on mielenkiintoisia. Sitten ajattelee just niin kuin edeltäviä sukupolvia, että miten ihmisillä ei ole ollut semmoisia työkaluja eikä mitään sanoja, millä ne olisi pystynyt niin kuin käsittämään tuommoisia asioita. Että totta kai ne on sitten peilanneet, että meillä on ollut vaikeaa, niin voi nyt mun lapsellakin on vaikeaa ja koettiin ihan hirveitä asioita, niin hänkin varmasti nyt kokee tai jotenkin semmoisia ihan tiedostamattomalla tasolla.
Surun kartta on nyt meillä tässä kädessä ja se on ulkona maailmassa. Sanoit, että sä oot jo kohdannut myös lukijoita. Minkälaisia viestejä sä oot saanut tai mistä te olette puhunut?
No, mä oon saanut tosi niin kuin koskettavaa palautetta ja tosi niin kuin semmoista liikuttunutta palautetta spontaanisti. Ja tosi pian sen ilmestymisen jälkeen, että se on tuntunut hienolta, kun kirjailijalla jotenkin on usein, ainakin mulla, niin semmoinen jotenkin pelko, että joko kaikki vihaa sitä kirjaa tai ketä ei kiinnosta. Niin ainakin tuntuu, että sitä nyt ei ainakaan ole se, että se ei kiinnostaisi ketään, että ainakin se on joitain ihmisiä koskettanut ja silloin tuntuu, että se työ on niin kuin saatu päätökseen, että jos joku on saanut siitä jotakin, niin ihmiset on sanonut, että se on tosi fyysinen kokemus, jolla on noussut jopa niin kuin oman synnytyskokemuksen niin kuin muistot ruumiissa. Ja se on tuntunut ihan valtavan hienolta, koska kun mä aloin kirjoittaa tätä kirjaa, niin mun yksi ajatuksista oli, että mä haluan kirjoittaa suoraan lukijalle sillä tavalla, että mä pääsen mahdollisimman lähelle lukijaa jotenkin just sillä fyysisyydellä ja sillä, että kuunteleet, kun mä kerron sulle, että miltä tämä synnyttäminen tuntuu, tai miltä tuntuu mennä tämmöiseen tilaan, tai miltä mun isoisestä on tuntunut, kun se on ollut siellä rintamalla. Tarkoitus ei ole rinnastaa siis sotakokemuksia niin kuin synnytykseen näin, vaan jotenkin se trauman niin kuin tuntu ruumiissa, ja miten se niin kuin jää elämään siihen. Ja jotenkin se taju, mikä oli tässä, kun kirjoitti tätä, niin ymmärsi sen, että miten niin kuin meidän sukupolven, tai siis meidän isovanhempien sukupolven, niin kuin koko se sukupolvi on käynyt läpi tällaisen kollektiivisen trauman. Ja se oli jotenkin huimaavakin kokemus. Mä muistan, että kustannustoimittajan kanssa puhuttiin ja jotenkin siinä kohtaa otin, että niin, että tämähän on siis koko tätä sukupolvea koskeva juttu, tämä traumakokemus tästä sodasta siis enemmän tai vähemmän eri tavoilla, mutta että se koskee kaikkia. Ja sitä kauttahan se koskee koko Suomea, kaikkia suomalaisia, jotka on myös muualta tulleita, koska he ovat tulleet tähän kulttuuriin. Ja niin kuin, että mitä se tarkoittaa, että siitähän se kulttuuri niin kuin syntyy, että sen maan ihmisten kokemuksista, jos niin kuin naureskellen jotenkin niin kuin ollaan, että no me suomalaiset nyt ollaan tämmöisiä, että me ei pahemmin puhuta ja me ollaan vähän tämmöisiä ja me ryypätään ja sitten me puhutaan ja niin kuin tämmöisiä. Ja sitten alkaa miettiä, niin, että miksi? Tai sille, että mistä se tulee? Ja siinä kirjassa on myös se niin kuin kysymys, että minkälainen Suomi olisi ilman sotiaan. Ja se on semmoinen, mikä on paljon noussut näissä palautteissa myös, että ihmiset on ollut silleen, että niin, minkälainen Suomi olisi ilman sotiaan? Oltaisiko me niin kuin Ruotsi vai mikä tämä juttu olisi? Että tosi upeita palautteita on tullut ja jotenkin tuntunut hienolta, vaan että se on koskettanut ihmisiä.
Mm. Toi on kiinnostava toi ajatus, kun sanoit, että miten se sitten lopulta se tietyn sukupolven kokemus on niin kuin meidän kaikkien kokemus tai niin kuin meidän kaikkien, tai se kulttuuri niin kuin on muovautunut sen kautta.
Joo.
Ja myös muualta tulleiden. Mm. Niin se on kiinnostava. Meillä yhdessä aikaisemmassa jaksossa oli vieraana Aziza Hossain, joka on taas tullut Afganistanista, niin puhuttiin ikään kuin toisinpäin, että miten myös sen kautta, kun Suomeen tulee ihmisiä, niin hehän tuovat myös mukanaan traumoja, joista tietyllä tavalla tulee myös osa meidän kulttuuria. Tai se olisi tärkeää, että sekin ovi saisi ikään kuin avautua, ettei tänne jää ikään kuin sellaisia tukahdutettuja trauman taskuja, missä no Aziza puhui siitä niin kuin tosi hienosti, että mitä se vaikka hänelle afganistanilaistaustaisena tarkoittaa tällä hetkellä, mitä Afganistassa tapahtuu ja mitä hänessä käynnistyy.
Joo.
Ja mikä on hänen tila täällä. Onko se osa tämän maan tarinaa myös jo?
Niinpä.
Toivottavasti.
Joo, kuuntelin sen keskustelun, se oli todella koskettava ja just toi jotenkin se myös toi näkökulma niin kuin tässä, että mä en siis myöskään ole mikään suuri siis sillä tavalla trauma-asiantuntija, mutta tähän kirjaan, tätä kirjaa kirjoittaessani niin tutustuin siihen kuitenkin jonkun verran. Niin jotenkin se taju siitä, että ihmiset, jotka tulee just usein maahanmuuttajina, niin heillä voi olla taustalla niin kuin ihan valtavia traumoja, jotenkin sitä kautta myös pitäisi pystyä ottamaan ihmisiä vastaan ja kohtaamaan heidät sitä kautta, että miten, mitä se trauma niin kuin tarkoittaa ihmisen mielessä, mutta myös ruumiissa.
Mm. Meillä alkaa aika loppua. Ehkä mä kysyn näin, että, tai ehkä vähän tätä samaa aihetta sivuttu joka vieraan kanssa, että sä oot jo luonut paljon niin kuin sanoja maailmaan ja tarinoita maailmaan ja tarinoita, jotka on niin kuin muovannut kulttuuria ja ajattelua ja yksilöitä. Onko sulla joku semmoinen, milloin sä ajattelit kirjailijana, että nyt mun työ on niin kuin tehty? Tunnistat sä jonkun asian, mitä sä ikään kuin ajat takaa tai mitä kohti sä oot menossa?
Milloin mun työ on tehty?
Valtava kysymys, mä tiedän.
Joo, mutta ei, tuntuu kyllä, että ei niin kuin kirjoittamista jotenkin voi lopettaa. Mm. Että en, siis ehkä joskus tulisi semmoinen hetki, että mun työ on tehty, mutta toivottavasti ei. Ei pian, että jotenkin, tietenkin kun kirja on ilmestynyt, niin siinä on se kohta, että jotenkin silleen, että takki on täysin tyhjä, että ei ehkä niin kuin tässä just heti pysty niin kuin uutta aloittamaan, mutta mitä kohti on menossa, niin kyllä se on aina just se jotenkin yhteys muihin sen taiteen kautta ja jotenkin se, että yrittää niin kuin nähdä asioita mahdollisimman monesta suunnasta, että jos tässä vaikka käsitellään just traumaa tai että sotatraumoja tai tämmöisiä juttuja, että jotenkin yrittäisi nähdä niitä eri kulmasta tai katsoa asioita ja puhua mahdollisimman, niin ehkä mahdollisimman suoraan, mutta erilaisista näkökulmista. Ehkä semmoista kohti on menossa.
Mitä muiden sanat sulle merkitsee, niin kuin muiden kirjoittamat sanat?
Ihan valtavasti. Siis se on myös sitä kautta, että asuu ulkomailla ja niin osaa just arvostaa sitä suomen kielistä taidetta ja kirjallisuutta tosi paljon, että se on niinku just se, että äidinkielen kautta saa sitten jotenkin avautuu semmoinen maailma, mitä ei muiden kielten kautta vaan tule, että se on, joo, ne on todella arvokkaita.
Mitä sulle tarkoittaa pelko, tai mikä sun suhde on pelkoon?
Pelko on niinku läsnä, se on toinen puoli elämää, että rakkaus ja pelko. Että näiden välillä liikutaan, että ei sitä mun mielestä, jotenkin se pitää mun mielestä hyväksyä, jotenkin tunnistaa itsessään ne hetket, kun pelottaa ja niitähän on niin kuin jatkuvasti, että sen kanssa vaan eletään, se on sitä tasapainoilua.
Entä rohkeus?
No rohkeus, joo, se on ollut semmoinen sana, mikä on niin kuin jotenkin ollut mun elämässä aina ja mulla on usein sanottu, että sä oot rohkea ja mä oon aina jotenkin sillä tavalla ehkä vähän huvittaa, koska mä niinku kyllä tunnistan itsessäni sen, että mä niinku jotenkin haluun olla rohkea, mutta kun se rohkeus ei ehkä ole sitä, mitä siitä jotenkin ajatellaan, että rohkeus on nimenomaan sitä, että sua pelottaa, mutta sä teet silti. Että se on se, että ilman sitä pelkoa sitä rohkeutta ei ole, koska sit jos sua ei pelota, niin ethän sit ole yhtään rohkea, kun ei siinä ole mitään ylitettävää. Että joo, se rohkeus on kyllä tosi jotenkin määräävä sana ollut mun elämässä.
Ja viimeinen sana, kauneus. Mikä on kaunista?
Yhteys.
Ihanaa. tähän on hyvä lopettaa. Kiitos tosi paljon, että olit vieraana ja ihanaa syksyä ja Pariisia ja elämää ja arkea ja liikkuvia vaihtelevia hetkiä.
Kiitos Jani.